Кандай адеми абен, осы күй ерекше күй. Бул күйдің аты не?
Ақсақ құлан, сондай аңыз бар. Асан бұл аңызды жақсы біледі. Сонан сұрайық, айтсын.
Асан аңыздарды өте жақсы айтады. Мен оны тыңдауды жақсы көремін. Асан, осы аңызды біздің қонаққа айта ғой жаным.
Болады апа, әрине айтамын. Ал Джак, ендеше тыңда. Ертеде қазақ даласында кербұғы домбырашы өмір сүріпті. Ол өзі күйлер шығарып, оны өзі домбырада ойнайды екен. Ауыл адамдары кербұғының күйлерін сүйсіне тыңдайды екен. Күндердің күнінде Шыңғысхан ордасы қазақ жерін басып алады. Ауылдарды талан-таражға салады. Шыңғысханның жошы деген ұлы болады. Оның ең жақсы көретін ермегі аңшылық екен. Күндердің күнінде жошы құлыны бар ақсақ құланды байқайды да оларды қуа жөнеледі. Ақсақ құлан жылдам еді, бірақ құлыны әрең ілесіп келе жатады. Жошының тартқан оғы құлыншаққа тиіп, оны сеспе қатырады.